Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň gündogur sewitlerine ýene güýçli ýağın geldi. Lewaf we Marwa welaýatlarynda bolan öýrançylykly harasatdan bäri bir hepde wagt geçdi. Türkmen resmiýetleri we mediýasy aputpanyň netijeleri we ondan ejir çeken adamlar barada dymmagyny dowam etdiriýärler. Türkmen häkimetleri weýrançylykly tupanyň netijeleri bilen görüşmek boýunça da ilata himayet bermeýärler. Munyň deregine howpsuzlyk güýçleri ejir çeken adamlary hamana şikayetleriniň ýokdugy barada arza ýazmagy mezbur edýärler. TV harasatynyň netijesinde Lewap welaýatynda azyk gyçylygy hasda güýçlenip bahalar hem ýokurlandy. Türkmen häkimetleriniň çäri görmezligi ilatyň arasynda nägileligiň artmagyna sebäp bolýandygy bellenilýär. Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde 4-nji maýda bu tewitdäki ýüze çykan weýrançylykly harasatdan bir hepde soň ýene-de güýçli ýağışlar ýağyp başlady. Elektrik togy kesildi. Aprelin soňky günlerindäki harasatyň netijesinde tewitin köp jaýlarynyň uçaklarynyň gopandygy, türkmen häkimetleriniň hem häzirki günçilini weýrançylyklaryň öňüne almak boýunça çäri görmändigi sebäpli ýağışyň suwy ýaşaý jaýlarynyň içine girip başlady. Bu soňky ýağynyň netijeleri bu arada häzirlikçe maglumat ýok. Türkmenistanyň Lewap we Marwa welaýatlaryna gelen güýçli aputpandan bäri bir hepde wagt geçdi. Türkmen häkimetleri azyndan 30 töwerge adamyň ölmegine getiren bu weýrançylykly harasat barada dymmagyny dowam etdirýärler. Munyň bilen bir hatarda ejir çeken ýylata himayet hem edilmeýär. 27-nji aprelde Aksamar ýüze çykan tebigi harasatyň has köp ziýan ýetirendigi aýdylan Lewap welaýatynda sol sanda merkezi Türkmenabat şäherinde hem häzirki günçilini elektrik suw gaz üçünçülügi doluluguna yola koyulmadı. Adam pidalı aputpanın neticesinde regionda en çama aylap devam edip gelen azı krizisi maliye yetmezçülügi hasim güçlendi. Türkmenabadın hususi dükkanlarında bir çörüğün bahası 8 manada, 5 litrlik yağın bahası 60 manada, 1 kilogram kartoşkanın bahası hem 15 manada çıktı. Sewitdäki habarçymyz harasatdan soň şäheriň döwlet dukanlarynda adam başyna 5 kilogramdan unyň satylandygyny, emma munyň diňe bir gezeklik çäri bolup, unyň häzir hiç ýerde tapdyrmaýandygyny hem bellidi. Türkmenabatda togun doluluguna yolu koyulmandığı sebeple dükkanlardaki terminallar işlenok, bankomatlardan pulları naklaştırıp bulanok, adamlar pasportlarını girevine koyup dükkanlardan karzına azık önümlerini alacak bolyarlar deyip yerli havarçımız 3. mayda gurrun verdi. Bir alıcı dükkan sevdugarını çağlarının aç oturanduğunu, öylerinde yere zadın yokduğunu aydıp karzına azık alacak bolp yalvaryardı. Ol bankomatlar işlap başlandığın sonra karz alan pulunun üstünü 20% koşup kaytarıp berecektigini aytsa da dükkan eyeti özlerinin hem yağdayının ağırdığını, aylık 4000 manatlık dükkan kreyini hem tölümeğe mezbur ediyandıklarını aydıp muna razi olmadı deyip Azatlyň habarçysy 3. mayda Türkmenabatda saýat bolan wakasını suratlandırdı. Azyk ve mal yetmezçiliginin arasında yerli häkimetler ýylatyň weýran bolan üçökleri gopan jaýlaryny hem awatlamakda döwlet tarapyndan hem aýtyň bolmajak ýaňy duýdurýarlar. Resmiýetler guruluş terişdeleriniň getirilýändigini, emma olary ýaşaýjylaryň özleriniň satyn almaly boljakdygyny aýdýarlar. Adamlar üçökleri gopan jaýlarynyň üstünü ýapar ýaly sifir satyn almak üçin gapsyndaky mallary satyp çykaryp başladylar. Marda nük ulagynda sifir ýetirilip, onuň bir listiniň bahasy 58 manatdan satylýar. Emma hili gowy däl, bir çüý ursoň eýem döwülýär. 6 metrlik demir sifiriň bahasy 400 manat. Häzirki serterde onu almagy hiç kimin gurwy çatmaýar diýip habarçymyz gurrun berdi. Ýere gelende bellesek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow Senagat we guruluşyk önümçiligi ministriniň kürsüsine eýilip otyr. Onun garamagyndaky ministrliň tebigi harasatynyň netijesinde jaýlaryna depir ýeten ýylaty nähildir bir himayet edýändigi barada resmi derejede maglumat ýok. Azatlygy ministrliň özünden hem kommentary almak başartmady. Sol bir vaqtda Levap vilayatynyň däni galkynyz taýat taqyr etraplarynda howpsuzlyk gullukları ýasyjylary tebigi harasatyň netijesinde dören wirançylyklar bilen bagly hamany häkimetlere art şikayetleriniň ýokdugy barada dilhat ýazdyrýarlar. Şeýlede internetde wirançylykly jaýlaryň videolary ýa suratlary ýerleşdirilse, onda olaryň jogapkärçiligi çekiljekdigi bilen hem haýwadatylýar. Sebitden düşürilip sosial ulgamlara tutup çykan videolarda we suratlarda tupanın gücünü hatardan çıkan yolları, kökü bilen koparılan äpet ağaçları, tandan çıkan elektrik dinlerini, yere açan üçökleri görmek ve käbir videolarda alngasayan adamların aljyranyň seslerini eşitmek bolýar. Bu ağırlıkta azatlığın ve beylikli garaşlı neşirlerin havarçıları, ilahtı hakimiyetlerin oları tevi hadisanın neticileri bilen yüz ve yüz edip yeke koyandıkları. Bu adım pidalı harasat varada umuman mağlumat vermeyendikleri için nâhilelikli garaşların işidilendiğini aydarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün Dünya Sağlık Kurumosunun Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçısı yurttaki koronavirus karantin merkezlerini barıp gördü. RIA Novosti neşirinin haberine göre Bütün Dünya Sağlık Kurumosunun Türkmenistan'daki vekilhanasının yol başçısı Paulina Karvovska yurttaki koronavirus karantin merkezlerini barıp gördü ve Türkmen hakimiyetlerinin koronavirusa karşı görüyen çarelerini baka verdi. Onun sözlerine göre Aşgabat täze virus barada çıkan ilkinci haberlerden son onun yurdun çayını aralaşmanın önünü almak için en yukarı derecede kararları kabul etti. Ve Türkmenistan'ın hükümeti hem de Sağlığı Koruyuş ve Derman Senagati Ministerliği bu çareleri ulu cevapkarçılık bilen yerine getiriyor. Haberde aydılmanı göre bütün dünya sağlık kurumasının Aşgabat'taki idarasının yol başlısı yurdun Türkmenavat hem de Türkmenmaş şehirlerine yerleşen koronavirus karantin merkezlerine barıp gördü. Saparın devamını biz COVID-19'un yurda aralaşmağının önünü almak boyunca Türkmen tarafının görüyen çareleri bilen tanış olduk. Türkmenavat şehrindeki karantin merkezinin işgärleri, yolbaşçıları ve karantinadaki adamları bilen duşuşmak mümkünçülüğümüz oldu. Bu merkezler keser bilen näsaglan adamları çalıp becermekte ve oları izolirlemekte mühüm rol oynap biler. Bu şeylilik bilen onun yayramağını çeklendirir deyip Karvovska yekşin ve onu RIA Novosti Xabar Agentliğine gurrun verip. Şeýlede ol COVID-19 bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlar boýunça özlerini Türkmenistanyň saglygy goraýş edaralaryna bil baglyanlyklaryny aýdypdyr. Azatlyk radiosu bu saparyň netijeleri boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatdaky edarasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirus hasasynyň hasaby alynmanyny aýdýar. 22 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Aşgabatda BMG resmileri bilen geçirilen duşuşukda ýurtda täze koronavirus näsaby onun yoktuğunu ilan etti. Bir hiç sadı gidilem yok deyip minister sözünün üstünü yitirdi. Yığınakta çıkış eden Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman senagati ministri Nur Muhammed Amanlı Pesov yurt boyunca 151 adamın karantina saklanyanını məlim etti. Bunun ideyanı 23. aprelde bütün dünya sağlık kurumasının Evropa seviti boyunca edarasının direktori Hans Kluge Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı COVID-19 bilen bağlı ýagdaýlara öwrünmek üçin Ýewropaly bilermenler toporunyň bu ýurtlara sapar etjekdigini sosial media arkaly habar berdi. Tadahanyň habaryna görä Kluge 28 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren duşuşugyny koronavirus pandemiýasyna garşy görüşmek meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Onun ideyanı 29 aprelde Hans Kluge Rusiyanın Rospotrebnadzor devlet edarasının başlığı Anna Popova bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşuk geçirip Gromanın COVID-19 bilen bağlı Türkmenistanı ve Tacikistanı etjek safary boyunca Rusiyadan kömek soradı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının bilermenler toporunun safarının öň ýany 29 aprelde Tacikistan yurtta 15 adama koronavirusun ýokuşanlygyny tasdiqlady. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının resmi haberine göre kurumanın sağlık ekspertlerinin ve epidemiologlarının varat COVID-19 misyası Täjikistan hökümetiniň haýyşy boýunça 1-nji maýda Duşenbe bardylar. Biziň toparmyz logistika kynçylyklaryny ýeňip Täjikistana gelip ýetdi diýip resmi habarda missiýanyň ýolbaşçysy Patrick O'Connor'un sözleri getirilýär. Guramanyň missiýasy heni Türkmenistana safar etmedi. Türkmenistanaky karantin merkezlerine safar eden guramanyň Türkmenistanaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Paulina Karvowska TDH-nyň habaryny görä mundan ozal 27-nji aprelde Aşgabatdaky BMG agentlikleri bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň arasyna geçirilen duşuşukdy. Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň epidemiologik gözegçilik hemde jogap şäherlerini görmek boýunça ähli umumy ulgamynyň ýörelgelerini ygrarly galýanyny aýdypdyr. Ýygnakda ýokunç keselleri ýok etmekde türkmen lukmanlarynyň toplan tejribesiniň bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebitindäki döwletlerini ýaýratmak maslahat berildi.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänýänizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede türkmen raýatlarynyň ýasama araktan zäherlenip ölmegi bilen bagly Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň 4 işgäri Stambul şäherine sapar etdi. Olar bu waka bilen bagly tutsa edilen türkmen raýatlaryny Türkmenistana ekstraditsiýa etmäge we betbagçylyk bilen bagly sosial mediada aktivleşen türkmenistanlar hakda maglumat ýygnamagy synaşdylar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly ynamdar Çeşmete habar berýär. Barlykda türk medbuaty bir kanun spirt içkiler satmakta Türkmenistanyň iki raýatynyň tutsak edilendigini aýdýar. Ýatlasak mart aýynyň 2-nji ýarmynda Stambulda koronavirustan gorunmak üçin ýasama arak içip 50-den gowrak türkmenistanly zäherlenip öldi. Prokuraturanyň işgärleri Türkiýede türkmenistanyň 58 raýatynyň araktan zäherlenip ölmegi bilen bagly Stambula gitdiler. Görnüşine görä olar geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda uçupdyrlar. Olaryň kimin inisiatiwasy bilen syýahat edendigi entek belli däl diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan Çeşme 4-nji maýda gürrüň berdi. Çeşmäniň sözüne görä olar bu saparyň dowamında esasy ünsi wakany derňemäge däldi. Betbagçylyk bilen bagly sosial mediada dürli garaşlar çap edýän türkmenistanlar barada maglumat ýygnamagy gönükdirdiler. Şeýlede raýatlarymyzyň zäherlenip ölmegine getiren ýasama arak işi bilen bagly türkmenistanlar hem tutsak edilipdir. Biziň tarapymyz olaryň ýurda ekstraditsiýa edilmegini isleýär. Ýöne saparyň netijelerine görä bu başa barmany meňzeýär sebäbi 4 prokuror hiç zatsyz ýygyna geldi diýip Çeşme bellede. Aýdylmagyna görä olar 1-nji maý gijesi saat 2 töweregi ýürüýte uçur gatnaw bilen ýurda dolandylar. Uçur Türkmenabat şäheriniň aeroportuna gondy we 4 prokuror şeýlede il 76 uçurynyň ekipaj agdalary destine karantin astyna alındy. Häzirki wagt Lewap welaýatynyňky karantin zonasynda olardan başqa da Özbekistanın dolunun bir neçe yukulog sürücüsü saklanýar. Adatlyk radiosu bu maglumatları değişli Türkmen häkimetlerine şolsandı, Türkmenistanın baş prokuraturasına ve Türkmen avadın aeroportunun resmilerine tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Bu aralıkta Türkmen prokurorlarının İstanbul'a sapar edendiği aydılayan günlerde has takiği 30. aprelde Türkiye'nin Hürriyet Neşri İstanbul'un Esenyurt etrafında bir kanun spiritli içki satmakta Türkmenistan'ın iki raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. Polisiýa işgärleri ruhsatnamasyz içki satýan, öň hem möhürlenen iş ýerini açykdygyny gördüler. Olar möhürin bozulup açylandygyny anykladylar. İş ýerinin eýeleri we Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnamalarynyň möhleti tamamlanan Türkmenistan'ın iki raýaty polisiýa bölümüne äkidildi diýilip neşiriň 30-njy aprelde çap eden habarynda aýdylýar. Adatlyk radiosyna bu waka bilen türkmen häkimetleriniň Türkiýeden saparynyň arasynda ara baglanşynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak başartmady.
Martın ortalarında İstanbul'da koronavirüsten korunma üçün yasama arak içip onlarca Türkmenistanlının zehirlenip ölündüğü ve başada 30'un qorak adamın keselxana yerleştirilendiği, onların ağlavasının sağlık yağdayının ağırdığı haber verilipti. Son malumatlara göre yasama araktan zehirlenip ölen Türkmenistanların sayı 50'den geçti. Türkmenistan'ın resmileri ve haber serişteleri onlarca Türkmen raitinin Türkiye'de helak bulunduğu barada hedire çenlik kelam ağız söz aytman gelerler.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnäligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Aşgabatyň orta mekteplerinde sınıflarda awatlaýyş işlerini geçirmek üçin okuwçylardan pul ýygnamagyň nowatdaky tapgyry başlandy. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy pul ýygnamak çäresiniň paýtagtyň tas ähli mekteplerinde amala aşyrylýandygyny aýdyp, 15-nji mekdebiň okuwçylarynyň her birinden 70 manat talap edilýändigini bellidi. Her okuw ýylynyň ahirinde klass ýolbaşçylar okuwçylaryň enatalarynyň pul ýygnaýarlar. Olar sınıfları avatlamak, şolsanda olorun divarlarını boyamak, polu renklemek ve sapağı değişli esvapları satın almak üçün sarp edilecek dığnay diyarlar deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı 1. Mayda gurrun verdi. Şeyledol Ağdalyan Mektep'te geçen yıl okuçların enatalarından 50 manattan yığınalandığını aydıp, bu yıl onun üstüne 20 manat koşulup has arttırlandığını hem belledi. Muallimler geçen yılkıdan tas 50% köp pul yığınalmak onun sebeplerini kuruluşu karetlerinin bahalarının gımmatlamağı bilen düşündürerler deyip habarçı belledi. Şol bir vaqtta ol şuyul mektebi tamamlan 11-nji sınıf okuwçularynyň her birinden bolsa awatlaýyş üçin ýygnalýan puldan başga da sentýabr aýyndan bäri her ay 50 manatdan ýygnalýandygyny hem aýtdy. Bu pulun soňky jaň dawaralarynda sarp edilmegine garaşylýar. Olar okuwçularynyň enatalaryny birde agram salmazlygy üçin her ay 50 manat yığınılmalı edilendiğini aydıptırlar deyip habarçı çağası bu mektepte okuyan enataların ençemesine salgılanıp gurrun verdi. Aydılmağına göre muallimler ve mektep yolbaşçıları okuwçulardan bu pulları dürlü basışlar esasında yığınayarlar. Olar okuwçu Aşgabat şehrinden başka yerde yazılıda duran olsa oları okuwdan çıkarılıp değişli yerdeki mektebe geçirilecekti ya da onut baha koyulmayacaktı. Qoğu häsiýetname berilmeyecekti varada hayvat tatýarlar. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada paýtagtyň 15-nji mektebinden ve şäheriň bilim bölüminden kommentary almak başartmady. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwçylardan dürli maksatlar şolsanda, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini çalışmak, bayramçylyk üçin pul ýygnamak çäreleri ýylyň dowamında ençeme gedek amal edilýär. Aprel aýynda Aşgabatyň orta mekteplerinin okuwçylarynyň dezinfeksiýa terişdelerini şolsanda çığ salfetkanı hem de aksalin madını hökmanı yağdaydı yanları bilen mektebe getirmek talep edildi. Şunda adatlığın habarçası buları yanları bilen getirmedik okuçların mektebe koy verilmeyecektik varada duydurulunduğunu hem aittı. Martın ahirinde olsa adatlık radyosu orta mekteplerin okuçlarının enatalarından yüzerlik satın alma üçün pul yığınalandığını haber veripti. Şunda muallimler bunu virüsten korunmak çareler deyip düşündürüp sınıflarda yüzerliğin tutudu jökdüğünü aydıptılar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşiğimizi halkara temamızı bilen devam ettiriyarız. Mikrofon önünde Maksat Ataev. COVID-19. Rusya täze yokonçlukların sanı boyunca yeni rekord koydu. Dünyada koronavirustan ölenlerin sanı 246 bin adımdan geçti. Onun 3,5 milyon töwregi adamy ýokuşanlygy tasdik boldy. Bu hökümetleriň täze respirator keseliniň ýaýrylmagyny haýyrlatmak boýunça dowam edýän finansyklary käbir ýurtlarda bökdönçlüklere sebäp boldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu gepleşik berýän ýurtlaryň aky ýagdaýlara syn etmegini dowam etdirýär. Rusiýa 3-nji maýda 10,600-den gowrak täze koronavirus ýokuşlugyny hasap aldy we munyň bilen geňeldiren test mümkinçiliklerini arasyna bir gün üçün täze rekord koyuldu. Yokunç keseli täze yolugonların sanı 10,633 adım köpülüp jemi hastaların sanı 134,687 adama yetti ve bu sanı bilen Rusya näsagların sanı boyunca dünyada 7-nji oruna çukdu deyip Rus häkimiýetler aýtdy. 2-nji maýda 9,623 näsagyň hasaby alınmagy bilen ýurtda 4 günläp ýylyna her gün rekord sanlar hasaby alyndy. Rusya häzirki wagtda iň köp täze ýokunçluk hasaby alynan Ýewropa ýurdudyr. Emma resmi ölüm derejesi Italiýa, Ispaniýa we Abaşa ýaly ýurtlar bilen deňeşdirilýänini pesdir. Resmi sanlara göre bu keselden soňky 24 sagatyň dowamında 58 adam öldi. We helak bolanlaryň jemi sany 1280 adama ýetdi. Rusiýada 15 mingden gowrak adam virustan gutuldy. Keseli ýolugonlaryň hatarynyň 30-njy aprelde özüniň koronavirus barlygynyň oňy netije berenligini ma'lum eden Premier-ministr Mikhail Mishustin hem bar. 3-nji maýda Mishustinin metbuat sekretary Boris Belyakov premier-ministriň özüni gowy duýýanlygyny we işgärler bilen ýetgiderli telefon arkaly gürleşýändigini aýtdy. Prezident Vladimir Putin ýurt içinde ýagdaýlaryň gaty kyn bolmagyny galýanlygyny aýtdy. Sankt-Peterburgun gubernator Aleksandr Belgov şäheriň ruhy keseller hassahanasyna 28 hassa we 16 işçi jemi 44 adamy COVID-19-dan ýokuşandygyny aýtdy. Bu aralıkta Moskvanın häkimi Sergey Sobyanin ýokuşlugyň ilkinji merkezi hökmündäki Rus paýtagtynyň henizi epidemiýanyň iň ýokary nokudundan geçmeýändigini we şäherde siýahat edip bilýän ýaşaýjylaryň sanyny hassa çäklendirip biljekdigini aýtdy. Elbette evirde haytidir bir hoopu görsek biz bir minut hem çekinmeriz. Biz bu çareleri berkitmek boyunca tekliplerimizi hödürler deyip ol 2. mayda devlet televizyonyesine eden çıkışını aytti. Moskvalılar ağlık dukanına gitmek üçün, dermanhana gitmek üçün, zevil dökmek üçün ya da itlerini gezdirmek üçün öylerini terk edip bilyerler. Olara köpçülük ya da hususu transport seri işlerini ulanmak üçün hükümet tarafından berilen sahanlı ruhsatnama gerek. May ayına din çalışma hükümünün gelmeyi bilen Rus kanun koruyucu edarları Moskvanın Tokoy tehlikelerini karantini bozanları tapma üçin dronlardan peydalanýar. İranın prezidenti Hasan Rohani devlet televizyonyna eden çykyşyna 4-nji maýda ýurdun pes töwekkülçülükli sewitlerini mecitleriň täzeden açyljakdygyny ma'lum etdi. Ýakyn günlerde koronavirustan iň köp ejir çeken İranın martyň başyna mecitler ýapylypdy. 3-nji maýda ýurdun virus boýunça iş toporunyň televizyonyna ýaýlama berilen ýygnagyny Rohani İranın administratif bölüklerinin 3-den 1 bölegini Yani 132 okrukda mecitlerin ertirden başlap tədədən açılacaqdığını aytdı. İranda fevralın ortalarında ilkinci koronavirus nəyatağının hasabı alınmağından bəri, yurt boyunca bu keseldən 6150-dən qoğraq adam öldü və 96440-dən qoğraq adamı kesel yoluqdu.
Azat Radiosunun azathavar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.